Boas tardes. Este é o audio que sirve de axuda para a lectura de Carta sobre a Tolerancia de John Locke e para contestar, consecuentemente, o cuestionario de lectura Carta sobre a Tolerancia de Locke. Irei explicando cada unha das preguntas, cada bloque de preguntas, explicando por que ese encabezamento, ese título que figura en negrita e explicando as cuestións de cada epígrafe, de cada bloque de cuestións e tamén apuntarei xa algunhas pistas para que podades contestar. Pero antes de abordar a explicación do cuestionario, compre comentar algunhas cuestións que xa foron abordadas tanto na aula física como na videoconferencia do venres pasado e que ten que ver coa actualidade de Cartas sobre a Tolerancia de Locke. Evidentemente, sodes conscientes de que este texto de John Locke, A Letter Concerning Tolerance, An Essay Concerning Tolerance, porque realmente son dous textos, digamos que escribiu dous ensaios sobre a tolerancia, un propiamente titulado Ensaio sobre a Tolerancia e outro titulado Carta sobre a Tolerancia. O que imos ler é a Carta sobre a Tolerancia, A Letter Concerning Tolerance. A diferencia entre un e outro é mínima, sí? Refixo un pouco algunhas cuestións no ensaio, sí? Bueno, por que ler Carta sobre a Tolerancia de Locke? Bueno, evidentemente, despois do debate abogados cristianos versus Billy Toledo, somos conscientes de que estas cuestións están de plena actualidade e a raíz tamén da reforma do Código Penal levada a cabo polo goberno do Partido Popular, sendo presidente Mariano Rajoy, que contempla o delito de ofensas aos sentimentos religiosos. Entón, obviamente, tema de actualidade. E é relevante Locke polo feito de que o contexto histórico en que Locke escribe a carta e o ensayo é o contexto histórico dunha Europa sumida nas guerras de religión e nas persecucións por motivos religiosos e as matanzas por motivos religiosos. En ese contexto é no que Locke redacta estas obras. Co cal vislumbramos evidentemente a relevancia que ten este texto no seu momento, na actualidade e tamén a importancia das ideas que recolle Locke, porque certas liberdades que reivindica Locke no texto que aparecen que tedes que contestar vos, non volvo a decir eu, pero certas liberdades relacionadas co exercicio da religión, esas liberdades evidentemente quedaron incorporadas nos textos constitucionais dos estados democráticos, ¿sí? A liberdade religiosa ou a liberdade de religión, formas en que se denominan estas liberdades, evidentemente todo o que se di aí evidentemente parte de Locke, do mesmo xeito que parte de Locke esa distinción que aparece no texto entre Estado e Igrexa, esa separación Igrexa-Estado, que outra das bases, polo menos en teoría, na teoría, xa sabemos que moitas veces na práctica non é así, pero as constitucións democráticas consagran a separación entre a Igrexa e o Estado, que evidentemente tamén aparece esa doctrina, esa teoría da separación Igrexa-Estado na Carta sobre a Tolerancia de Locke. ¿Sí? E aproveito unha ocasión para recordar que sempre que atopedes a palabra magistrado ou magistratura no texto, se refire sempre Locke ao poder civil. Pode referirse ao gobernante, pode referirse a un xuíz, pode referirse a calquera institución do Estado, a calquera magistratura do Estado, ¿sí? Non, que non vos leva a confusión. Sempre que atopedes a palabra magistrado, magistratura no texto, se refire ao poder político. algún dos poderes políticos, algunha das funcións ou institucións do Estado. Volvo atrás. Co cal, Locke, evidentemente, é, digamos, un dos autores que pariu a idea da separación entre a Igrexa e o Estado. O último que eu quixera reseñar é que encontraredes no texto resumida en moitas páxinas e en moitos párrafos a teoría do contrato social que Locke esbozou no segundo tratado sobre o goberno e que vos xa coñecedes, sí? Hai distintas partes do texto no que se vai a facer é unha referencia á teoría do contrato social, a visión que Locke ten do contrato social. Entón, nos ven moi ben incluso a lectura do texto a modo de repaso, sí, porque encontraredes no texto en distintos párrafos a modo de resume a teoría do contrato social de Locke, sí? Outra cousa que quería apuntar nesta presentación antes de entrar a explicar pormenorizadamente o cuestionario, outra cuestión que quería abordar é que lembrade que dixemos en clase que o liberalismo clásico de Locke, que é Locke quen inicia esta teoría política liberal, o liberalismo clásico de Locke e todas as teorías liberales que viñeron posteriormente de outros filósofos liberales do século XVIII, como Benjamin Constant, do século XIX, como o caso de John Stuart Mill, ou no século XX, como Hayek, ou como John Rawls. Todos estes autores liberales coinciden nun punto que é un dos elementos que identifica o liberalismo. Dixemos que o liberalismo é unha teoría dos límites do poder político. E esos límites do poder político, do goberno, límites que o poder político lexítimo, lexítimamente establecido, non pode traspasar, aparecen evidentemente tamén aquí en relación coa religión. Veredes que reiteradamente Locke vai a facer referencia a que hai uns límites en materia religiosa que o gobernante, o magistrado, o Estado, o poder civil non pode rebasar. Pero esos límites tamén contan para as igrexas, para as comunidades religiosas, curiosamente. Tampouco as comunidades religiosas poden traspasar certos límites. Cales son esos límites? É unha cuestión a respecto das cales eu vos pregunto no cuestionario. Para finalizar esta presentación da explicación do cuestionario, sería interesante, e fixen referencia a ela, tratar de ver esa liberdade religiosa que aparece aquí esbozada, a que se refire, ou dito de outro xeito, a liberdade religiosa en Locke, liberdade de que? E aí xa veredes como esa liberdade religiosa fundamentalmente ten dúas vertentes, liberdade de X, liberdade de Y, e vos deberíades de despexar a X e a Y. E para finalizar, veredes que, curiosamente, defendendo e reivindicando esas liberdades en materia religiosa, o propio Locke vai a determinar que, alo menos, unha desas liberdades ten límites, sí? Especialmente unha, e que ten que ver, as dúas teñen límites, a liberdade X ten uns límites, a liberdade Y tamén, pero especialmente a liberdade que ten que ver, vamos a decir dunha maneira que non vos dé a resposta feita, esa liberdade aí que ten que ver con liberdade de poder pensar en materia religiosa que lle dá un nome, ten uns límites. Co cal, algo que eu xa vos manifestei na videoconferencia, incluso creo que algunha vez na clase, dise moitas veces que este texto de John Locke, Carta sobre a Tolerancia, avanza xa o que é a liberdade de expresión tal como aparece recollida nos textos constitucionais dos Estados Democráticos actuais, ou incluso avanzaría nesta época na que Locke vive, a modernidade, a revolución inglesa, e esta primeira ilustración, que a ilustración inglesa sí que se anticipa respecto da ilustración que se vai a dar despois no século XVIII no resto de Europa, sí, a ilustración inglesa, Enlightenment, vai un pouco por diante do resto da ilustración no continente europeo, ilustración francesa, Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, e a ilustración alemana, Kant, dice que Locke incluso anticiparía neste texto ideas que despois van a defender os ilustrados europeos e que despois van a aparecer nos textos constitucionais, nas constitucións dos Estados Democráticos. Estou-me a referir concretamente á liberdade de expresión. Moitos interpretan a Carta sobre a Tolerancia e o Ensaio sobre a Tolerancia no sentido en que Locke xa anticipa a liberdade de expresión, fai unha defensa da liberdade de expresión. Eu discrepo desta lectura porque veredes que en materia de liberdade de pensamento relixioso non todas as ideas van a ser permitidas polo Estado. Co cal, non hai liberdade de expresión porque hai certas ideas que o Estado pode perseguir e prohibir. Sí? Iso ten que ver cos límites desas liberdades no campo relixioso. Sí? Tanto a liberdade X como a liberdade Y van a ter uns límites, pero incluso a liberdade Y, que ten que ver máis con pensar cuestións relixiosas, vai ter uns límites. Ok, isto pues, pretendía ser unha presentación xeral e agora paso a explicar as cuestións. Sí? O primeiro bloque de preguntas aparece desta maneira. Sí? Límites poder autoridade civil. Bueno, básicamente nesa cuestión o que pregunto é cales son os límites que ten o magistrado, o goberno en materia relixiosa. Sí? Digamos que nas cuestións relixiosas o Estado ten uns límites. Hai certas cuestións de tipo relixioso nas que o Estado non se pode meter. Sí? Por aí van as preguntas. Leo, corresponde ao Estado impoñer unha determinada fe entre a poboación? Deben ocuparse os poderes públicos das crenzas relixiosas que profesan os cidadáns? Sí? Non? Por que sí ou por que non? Que argumenta Locke? E a resposta está clara, non? Cando acordadevos que unha das señas de identidade do liberalismo e do liberalismo clásico de Locke é que o Estado lexítimamente instituído ten que protexer, salvagardar as liberdades individuais. Eso xa vos dá unha pista para contestar esa cuestión. Pero quero que contestedes cos argumentos que utiliza Locke na Carta sobre a Tolerancia. ¿Sí? Sigo lendo. Resulta efectivo tratar de obrigar dende as institucións estatais a que os membros dunha comunidade política profesen unha particular confesión relixiosa utilizando a coerción da lei e incluso a sanción penal? Considéralo que en asuntos de religión son eficaces os recursos á forza, á imposición e ao castigo? Sí ou non? A resposta está clara, ¿verdad? Ok. Por que o recurso á forza, a coerción da lei, a imposición da lei non resulta efectiva en materia relixiosa? Entón, esas son as cuestións. ¿Sí? Se o Estado se debe entrometer en materia relixiosa e se o Estado está en condicións de obligar aos individuos a profesar unhas determinadas crenzas relixiosas. E vos veredes que Locke vai a contestar en base a cuestións que non xa intuímos, porque xa temos coñecementos previos en relación co segundo tratado sobre o goberno civil, sobre o goberno, perdón, segundo tratado sobre o goberno, Second Treatise on Government, a referencia de que o Estado, o poder lexitimamente constituído, ten que garantizar as liberdades dos individuos, sí? E despois, por que non resulta efectivo obligar a que os individuos, os súbditos, profesen unha determinada crenza religiosa, sí? E aí Locke vai utilizar unha serie de argumentos, sí, e que todos eles teñen que ver co límite co que se encontra a lei e o poder político en cuestiones específicas de religión, que é a última pregunta, non? Cales son os límites da lei e dos poderes civis, tanto en materia específica de religión como en outros asuntos de carácter xeral. Quer dizer, en xeral, falando en términos xerais, o poder político ten uns límites. Cales son esos límites? E que non pode traspasar o gobernante, e en materia religiosa, e cales son esos límites máis específicos todavía. E veredes como Locke, en todo este asunto de se o poder político pode impoñer por la forza unha religión, se pode impoñela utilizando a coerción da lei, incluso o castigo penal, sempre vai a recurrir a unha serie de argumentos. Básicamente, eu no texto atopo tres argumentos, sí, donde sempre xoga coa idea da fé. Non sería útil porque a fé ten estas características, e a fé solo funciona, para decirlo desta maneira, non é correcta a expresión funciona, pero el vai decir, a fé funciona desta maneira, entón, como a fé ten estas características, recurrir a isto, tratar de impoñer unha religión por estes medios, non resultaría efectivo. Os argumentos van ir sempre por aí, sí? A fé se gana desta maneira e non se pode impoñer desta outra maneira. E vedes como constantemente aí Locke vai a ir por esa vía, sí? E sigo no na primeira cuestión, que é unha cuestión moi importante, obviamente. Por que as cuestiones religiosas non son de incumbencia do goberno? Pois porque teñen que ver con estos asuntos, vai a decir Locke. Con que asuntos? E o goberno do que se ten que ocupar é destos outros asuntos. De que asuntos? Sí? Bueno, pois, basicamente, o primeiro bloque de preguntas iría por aí. Pasamos ao segundo. Límites do poder da autoridade eclesiástica á tolerancia interna. Si na primeira pregunta, valga redundancia, pregunto por cales son os límites do poder político, da autoridade política, da autoridade civil en materia religiosa, na segunda pregunto respecto dos propios límites da autoridade eclesiástica e da propia comunidade ou da xerarquía da comunidade religiosa. As igrexas, cara aos seus feligreses, tamén teñen certos límites a hora de propagar a súa fé entre os seus fieles, a hora de manter a ortodoxia dos creentes, que os creentes cumplan cos mandamentos, cumplan co culto, se manteñan dentro das creenzas propias desa comunidade religiosa, a hora de manter e perseverar en ese orden religioso as propias igrexas, as propias comunidades religiosas e as xerarquías desas comunidades religiosas, as autoridades eclesiásticas desas igrexas, tamén teñen uns límites. Cales son esos límites? ¿Sí? Formulo as seguintes preguntas. Que dúas liberdades deben posuir os feligreses dunha congregación religiosa? ¿Sí? En base a que rasgo propio das comunidades religiosas justifica Locke estas liberdades? Entón, Locke considera que todos os membros dunha comunidade religiosa deben posuir dúas liberdades que teñen que ver coa pertenza a esa comunidade religiosa. Que liberdades son esas? Liberdade de, liberdade para, liberdade de, liberdade para, que? Sí? E que os feligreses os membros desas comunidades religiosas deben ter esos dereitos que non poden ser conculcados, non poden ser conculcados evidentemente polo Estado, pero tampouco poden ser conculcados, vulnerados polos propios xerarcas desa comunidade religiosa. Que liberdades son esas? Volvo a insistir. E por que os individuos teñen esas liberdades? En base a que rasgo propio das comunidades religiosas justifica lo que esas liberdades? E lo que vai a decir, os individuos deben posuir esas liberdades debido precisamente a esta característica que posúen as comunidades religiosas, ¿sí? Sigo. Unha congregación religiosa está obrigada a manter no seo da Igrexa aqueles membros que non se ateñen á doctrina sobre a que se funda o seu credo. Estarían obrigados os membros dunha congregación religiosa a manter os que non cumplen coa ortodoxia desa congregación religiosa? Estarían obrigados a manter no seu seo os heterodoxos? Si, non? Deben as autoridades eclesiásticas practicar a tolerancia con aqueles membros da Igrexa que manifestamente desobedecen os seus mandatos? É a mesma pregunta que a anterior, solo que formulada de maneira diferente, sí, para que a entendades mellor. Sí? Sigo. Que medidas poderían adoptar? Que tipo de represalias non poderían tomar de ninguna maneira? Por que motivo? Todo isto ten que ver coa heterodoxia dentro da ortodoxia que debe manter unha comunidade religiosa. Que deben facer ou que poden facer cos que non cumplen os credos e mandamentos e culto desa congregación? Que podrían facer as autoridades religiosas, a propia comunidade, e que non poderían facer? Por aí van as preguntas que, polo tanto, teñen que ver cos límites, en este caso, non do Estado hacia as comunidades religiosas e os fieles desas comunidades religiosas, senón hacia os seus propios fieles. Atención, é distinta a segunda da terceira. Segunda, límites, poder, autoridade eclesiástica, tolerancia interna. A segunda pregunta ten que ver co que poden e non poden facer as comunidades religiosas cos seus propios fieles, ou se preferides. A segunda pregunta ten que ver cos límites das autoridades eclesiásticas hacia a propia congregación, hacia os seus propios fieles, hacia aquelas personas que profesan esa crenza religiosa. Que distinta da terceira pregunta, do terceiro bloque. Límites, poder, autoridade eclesiástica, tolerancia externa, que ten que ver cos límites das comunidades religiosas e das autoridades religiosas hacia personas de distintas creencias religiosas que profesan una fe distinta, que no son miembros de esa congregación. Por lo tanto, la pregunta va en relación con las personas que pertenecen a otras comunidades religiosas. ¿Sí? Leo la pregunta. Unha comunidade religiosa mayoritaria e con tradición nunha sociedade ten potestade sobre os membros doutras igrexas minoritarias? Pode obrigarlles a seguir o seu culto? Os mandamentos que rexen nunha particular congregación religiosa, digamos mayoritaria nunha sociedade, son de obrigado cumprimento para o conxunto da sociedade? O conxunto da sociedade sexan personas que pertenzan a outras minorías religiosas ou que non pertenezan a ninguna congregación religiosa. ¿Sí? Que poden facer as autoridades eclesiásticas para estender o seu credo máis alá dos seus fieles? E de que actuación se deben abster absolutamente? A esta cuestión chamolle eu tolerancia externa. Cales son os límites, digamos, das comunidades religiosas cara ao conxunto da sociedade e cara a outras comunidades religiosas? Todo isto garda relación con algo que xa constatou Locke e que existe hoxendía, que a diversidade de cultos, credos, crenzas religiosas e fés que profesan o conxunto de personas que comparten a pertenza a unha mesma comunidade religiosa. Sí? Eso xa existía en época de Locke. En época de Locke hai unha diversidade de crenzas religiosas porque esa unidade do cristianismo na modernidade se rompe coa reforma luterana que fai que aparezan distintas comunidades cristianas. Católicos, protestantes, anglicanos, hugnotes, e hai unha persecución principalmente por parte da Igrexa Católica e dos reinos católicos desas outras minorías religiosas. Sí? Eso no continente e no caso do Reino Unido, do caso das Illas Británicas, a que vai a ser a Igrexa mayoritaria que conta co respaldo curiosamente do poder político, a Igrexa Anglicana vai a perseguir outras minorías religiosas cristianas como por exemplo os puritanos, que evidentemente ese episodio da fuxida dos puritanos cara a colonia no Mayflower, a colonia esta do que vai a ser despois os Estados Unidos de Norteamérica, é un dos episodios, como ben sabedes, fundacionais do que vai a ser ese novo estado independente que están os Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta época de Locke é unha época que está caracterizada por esta diversidade de creencias religiosas. ¿Sí? Apunta nesa liña Locke e é moi interesante toda esta reflexión respecto do que é a diversidade de igrexas e ese diálogo, esa tensión, ese difícil encaixe entre ortodoxia e heterodoxia. ¿Sí? E aí hai un exemplo que utiliza, que o explica moi ben, cando fai referencia á existencia de dúas igrexas en Constantinopla. É un exemplo que el pon. Sí. E continuo con esta cuestión. Recapitulo primeira, segunda e terceira pregunta. Veredes que en toda esta cuestión dos límites, os límites das autoridades eclesiásticas, os límites das autoridades públicas, os límites das igrexas, os límites dos estados, esos límites sempre veñen dados basicamente por tres cuestiones. Sí, sempre que marca os límites vai a decir hai uns límites ao poder político en materia religiosa, incluso hai uns límites ao poder que poden ter as iglesias sobre os seus fieles e sobre os fieles de outras congregacións religiosas, e esos límites sempre teñen que ver con tres cuestiones. Sí? Sí? E non podo decir máis. Sí? Ok. Avanzamos. Sí? Cuarta cuestión, cuarto bloque que xa avancei, e este é fundamental. Sí? É moi importante como Locke fixa a separación entre Igrexa e Estado. Sí? O poder do Estado e o poder da Igrexa son dous poderes diferentes. Sí? O poder espiritual, cando fala Locke do poder espiritual, vai a falar do poder das autoridades eclesiásticas. E cando fala do poder temporal, refírese ao poder político, poder da autoridade civil. Esos dous poderes son diferentes. Sí? Están completamente separados. Entón, en relación con esa separación entre a Igrexa e o Estado, sí, fágovos toda unha serie de preguntas que teñen que ver principalmente coas características de cada un desos poderes. Esos poderes son diferentes. E por que son diferentes? Que caracteriza o poder temporal, o poder civil, o poder político, o poder do Estado? que caracteriza o poder espiritual da Igrexa, das autoridades eclesiásticas? Estas son as preguntas. Sinala algunhas diferenzas substanciais que distinguen o poder espiritual da Igrexa do poder temporal do Estado. ¿Sí? Aqueles pensamentos, palabras ou accións que unha Igrexa considera un pecado que ofende a Deus deben ser castigados polo poder civil. Se unha Igrexa considera que certos pensamentos ou actos son pecados, o Estado debe castigar esos considerados pecados por parte dunha comunidade religiosa. As manifestacións que ofenden, isto ten que ver con o noso debate, as manifestacións que ofenden os membros dunha determinada comunidade religiosa deben ser perseguidas penalmente. Ese é o debate Willy Toledo versus Abogados Cristianos. Sí, que di Locke? Como se denominan aquelas comunidades políticas nas que apenas existen diferenzas entre o Estado e a Igrexa? Que características lles atribúe Locke? Como chama Locke aqueles estados nos que a lei civil se basa na lei divina, nos que a lei xurídica, a norma xurídico-política emana, se basea nunha norma religiosa, nun mandato religioso? ¿Sí? Toda esa cuarta pregunta é moi importante, porque no texto, na Carta sobre a Tolerancia, en base a esa cuarta pregunta, Locke trata de separar dous dominios que son o dominio religioso, o dominio das autoridades religiosas e, por outro lado, o dominio do poder político. ¿Sí? Son asuntos diferentes. Por que son asuntos diferentes? ¿Sí? Por que son asuntos diferentes? Por que as autoridades religiosas non se deben entrometer nas cuestiones civiles? E por que o poder civil, máis alá de certas accións que sí podría emprender? ¿Sí? Hai casos en que o poder político sí estaría autorizado a entrometerse, a inmiscuirse nos asuntos das igrexas. Pero son as excepcións. Por regla xeral non debe facelo. Por que non? Cales son os argumentos e cales son esas excepcións nos que o Estado sí podría intervir nunha comunidade religiosa? ¿Sí? Avanzo. Quinta pregunta. Antes falábamos de que a liberdade religiosa se traduce en liberdade de X e liberdade de Y. Unha desas liberdades en materia religiosa é a liberdade de culto. ¿Sí? A pregunta é, en que consiste esa liberdade de culto? Unha das liberdades religiosas que deben ter os súbditos, falo de súbditos no caso de Locke, porque sabedes que defendería unha monarquía, ¿sí? Unha monarquía donde o monarca conservaría o poder executivo e judicial, e habería un parlamento que atesoraría o poder legislativo. ¿Sí? Volvo atrás. Esa liberdade religiosa que deben ter os súbditos se traduce, por un lado, na liberdade de culto. Pregunta, en que consiste? Ten límites? Cales son esos límites? Leo. Están legitimados os poderes políticos do Estado para impoñer ou prohibir determinadas cerimonias religiosas aos fieis? Cales son os límites da tolerancia no ámbito do ritual religioso? Que se debe tolerar, e que resulta totalmente intolerable? Contesta en base aos argumentos e os exemplos aportados por Locke. Polo tanto, cando Locke fala de liberdade religiosa, esa liberdade religiosa ten unha manifestación, unha expresión que é a liberdade de culto, que ten que ver co rituales que se fan. O culto, a liberdade de culto, ten que ver con certas accións que se traducen en certos rituales, en certos ritos. E eu pregunto ao respecto de esos ritos, ese culto, ¿sí? Que se pode facer, que o que non se pode facer, esa libra de culto das comunidades religiosas en que se traduce, ¿sí? Que podrían facer nos ritos as comunidades religiosas, que pode ser tolerado polo Estado, e se hai algunhas cuestións que afecten o culto que o Estado non debe tolerar e que podría incluso prohibir ou perseguir. E hai unha serie de exemplos que pon Locke, ¿sí? Bastante interesante, ¿sí? Xogade cos argumentos que aporta Locke en este sentido e xogade tamén cos exemplos. Os exemplos son moi ilustrativos. Avanzo e volvo a recordar que o cuestionario prácticamente sigue a carta sobre a tolerancia, que decir, estou seguindo o orden da argumentación que sigue o propio Locke no texto. Sexta e última pregunta. Ten que ver coa liberdade de conciencia, coa liberdade de pensamento, atención, exclusivamente en materia religiosa. ¿Sí? Outra manifestación, outra expresión da liberdade religiosa é a liberdade de conciencia, a liberdade de pensamento, a liberdade de pensamento, atención, en materia religiosa. ¿Sí? Entón fago estas preguntas. Atención, por regra xeral, poden as autoridades políticas impoñer ou prohibir legítimamente unhas determinadas creencias religiosas? Con carácter xeral, poden ou non poden impoñer unhas creencias religiosas ou prohibilas aos poderes públicos? Podría o goberno prohibir a difusión das doutrinas religiosas que son manifestamente falsas? Se houbera creencias religiosas que nos consideraríamos, mira, esas creencias non teñen base ninguna, o Estado podría prohibilas porque non tuveran ninguna base, porque foran falsas. Podría prohibir o Estado calquera outra doctrina considerada contraria á verdade. Mira, que esta teoría filosófica, perdón, esta teoría religiosa, esta creencia religiosa falsa porque atira por terra, vai en contra do que demostrou e comprobou a ciencia ou do que demostrou e argumentou a filosofía. Por ese motivo podía ser prohibida polo Estado. Sigo. Analicemos agora o que Locke denomina opinións prácticas. Atención, hai unha parte das opinións religiosas que el chama opinións prácticas. ¿Sí? Veredes que Locke distingue no texto, esa parte un pouco complicada, pero vos axudo, Locke respecto das creenzas vai a distinguir entre o que el denomina os artigos de fe, as opinións que el denomina especulativas, as doctrinas, as creenzas. ¿Sí? Artigos de fe, opinións especulativas, doctrinas, creenzas, poden ser impostas ou prohibidas polo Estado. ¿Sí? Aí hai unha liña de argumentación de Locke. ¿Sí? Veredes que despois hai outro tipo de opiniones que el denomina opiniones prácticas. ¿Por que opiniones prácticas? Porque son creenzas que, sin embargo, teñen implicación directa sobre determinado tipo de conductas ou acciones. ¿Sí? Ou dito de outro xeito, esas opiniones se traducen, esas creenzas se materializan en determinado tipo de acciones ou comportamentos. ¿Sí? Entón, volvo atrás. Pregunto ahora sobre estas últimas. Analicemos agora o que Locke denomina opinións prácticas das que se derivan unhas concretas accións morais. Prevalece o mesmo criterio que no caso xeral das creenzas de fe? ¿Sí? Hai certas creenzas de fe que Locke no texto denomina doctrinas, denomina artigos de fe, opiniones especulativas. ¿Sí? Volvo atrás. Esas cuestións o Estado pode entrometerse nelas, prohibilas, perseguilas, impoñelas, Unha pregunta vai sobre esas opiniones. E que ocorre coas opinións prácticas? Esas outras que se traducen en certas conductas, en certas accións. O Estado podría prohibilas, podría impoñelas, rixen as mismas reglas que para esas outras creenzas. ¿Sí? Sigo. Por outra parte, a tolerancia das ideas e opinións por parte dos poderes públicos tamén ten outros límites. Sinala os tres tipos de doctrinas que baixo ningún concepto poden ser toleradas polo Estado e argumenta os motivos. En resumidas contas, que rasgo teñen en común este tipo de doctrinas para que haxa que ser intolerantes con elas? E entramos agora nestas cuestións que teñen que ver con que neste texto, en contra do que moitas veces se di, non hai unha defensa da liberdade de expresión, polo simple feito de que hai certas opinións que o Estado pode prohibir. E a pregunta vai un pouco por aí, ¿sí? Cales son esas opiniones, doctrinas que o Estado está en condicións de poder prohibir? E veredes que no texto Locke vai a decir que hai tres tipos de opiniones ou doctrinas que o Estado está en condicións de prohibir. Tres tipos de doctrinas. A ver si sodes capaces de localizar esas doctrinas. Vai a decir, este tipo de opiniones se deben prohibir por... E cales son os motivos que dá? Sí? As razóns de por que se deben prohibir, veredes que todas teñen que ver co Estado. Sí? Vai a decir que son teorías que se deben prohibir porque son peligrosas. E son peligrosas por... Cales son os argumentos? E veredes tamén que esas teorías tamén gardan certa relación cos límites da tolerancia. Carta sobre a tolerancia. Unha defensa que Locke fai da tolerancia, especialmente da tolerancia religiosa, especialmente da tolerancia en materia religiosa. E Locke vai acabar o seu escrito facendo unha louvanza, unha defensa dos beneficios que ten esa tolerancia religiosa e o ser tolerante para o Estado. ¿Sí? Locke vai decir a tolerancia en materia religiosa resulta beneficiosa por estos motivos que veñen a conto metelos aquí nesta resposta. Pero tamén hai motivos e razóns para ser intolerantes en materia religiosa con tres tipos de personas, creenzas. ¿Por qué? Esa é a cuestión. ¿Sí? Ok, pecho con esto a explicación do cuestionario carta sobre a tolerancia de Locke.